Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS podcast na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Tokom proteklog vikenda je isplivao snimak Zlatibora iz vazduha i zaljubljenici u ovu srpsku planinu su ostali u šoku. U centru je, naime, od prirode ostalo malo toga, beton i staklo su zagospodarili ovim planinskim biserom. A problem nije ni nov, ni nepoznat, niti lociran samo na Zlatiboru. Od Mije Nikolić saznaćemo kako, zašto i od kada planine Srbije se više liče na centre metropola, šta ubrzana urbanizacija donosi, odnosno šta stvara, šta ruši, koliko su zaštićena prirodna područja od najezde investitora. Mija, dobar dan. Da počnemo od pitanja, šta je u stvari dovelo do tog nivoa urbanizacije planina?
U traganju za odgovorom na pitanje šta je dovelo do urbanizacije planina u Srbiji, Google izbacuje naslove: besomučno betoniranje planina, fatalna urbanizacija, zlatiborizacija. Planine postaju prava gradilišta. Na ovu temu chat izbacuje sljedeći tekst: intenzivna urbanizacija planina u Srbiji poput Zlatibora, koji je postao najposećenija turistička destinacija, 341.966 turista u prvih 9 meseci 2025. transformiše prirodne predele u gusto građene zone sa hotelima i apartmanima. Ovaj proces donosi brzi ekonomski razvoj, ali izaziva ekološku zabrinutost zbog betoniranja i gubitaka autentičnog pejzaža, što dovodi do sukoba između turističkog razvoja i zaštite prirode. Kao ključne karakteristike urbanizacije naših planina navodi dominaciju betoniranja, kojom se planinski pejzaži pretvaraju u urbana područja, sa primjerom Zlatibora koji je postao grad, zatim razvoj infrastrukture radi privlačenja posetilaca, ekonomski uticaj na lokalne sredine i ekološke izazove. Stručnjaci upozoravaju na potrebu za održivijim pristupom razvoju, ističući da se priroda ne sme potpuno podrediti komercijalnim interesima. Ovaj trend se posmatra kao linija manjeg otpora, gde se planine vrednuju kroz maksimalnu izgrađenost, što dovodi do urbanizacije čak i najpopularnijih planinskih destinacija, zaključuje ChatGPT. Portal Sputnik piše krajem 2022. da je od početka pandemije koronavirusa interesovanje domaćih, ali i stranih investitora za zemljište i nekretnine na srpske planine počelo naglo da raste. Pored masovne gradnje na Zlatiboru i Kopaoniku, sve veću pažnju izazivaju Kosma i Golija, Divčibare, Tara, pa i Rajac, gde se vrednost zemljišta još 22. udvostručila. Rajac je i dalje planina i to je njegov glavni adut, za razliku od Zlatibora koji je već postao grad, izjavio tada vlasnik Agencije za nekretnine Milan Simonović. Na snimku iz vazduha koji se pojavio za ovaj vikend, centar Zlatibora je jedan veliki grad sa neboderima i nebrojenim građevinama kojima se ne vidi kraj. Od prirode, piše u pratećem tekstu, u tom delu gotovo da nema ničeg, samo beton i staklo. Biljana?
Šta o intenzivnom pretvaranju srpskih planina u gradove govore iz vlasti, a šta stručnjaci?
Vlast u Srbiji intenzivnu urbanizaciju planina vidi kao ključni faktor ekonomskog razvoja i kao turističku modernizaciju. Husein Memić, ministar turizma i omladine, ističe važnost održivog razvoja planinskih centara, naglašavajući balans između intenzivne izgradnje i očuvanja prirodnih resursa. Ukazuje da je fokus na razvoju infrastrukture koja podržava turizam, ali i na potrebi za planiranjem koje sprečava urbanu devastaciju i osigurava dugoročnu održivost. Stručnjaci pak na pitanje da li planinski turizam i uživanje u prirodi isključuju jedno drugo, navode Zlatibor kao primer potvrde toga, jer, podsjećaju oni, opština Čajetina nastavak takozvane betonizacije te planine pravda potrebom savremenog turiste. Sve je to deo projekta Novi Zlatibor, vizija budućnosti, rekao je dugogodišnji predsjednik ove opštine Milan Stamatović i objasnio da se njihovo opredeljenje bazira na brojnim svetskim iskustvima. Arhitekta Dragan Graovčević kaže da razvoj turizma ne mora nužno da ide na uštrb prirode, već da je moguće oblikovati i graditi prostor tako da izgrađeno okruženje bude u skladu sa prirodnim linijama. Kada bi se razmišljalo malo šire nego sada, moglo bi da izgleda mnogo bolje. Zlatibor sada izgleda katastrofalno, veli on. A radi se isključivo o materijalnim interesima, isključivo njima se izlazi u susret. Zanemaruje se javni interes i potrebe građana, poenta je doći do što više novca, prodati što više kvadrata, ističe Vladimir Sinđić iz udruženja Libergraf iz Užica. Biljana?
Kako o intenzivnoj urbanizaciji planina piše srpska štampa? Da li uopšte piše?
Piše, da, poneko. Čak iz susedstva. Tako portal Luka, na primjer, donosi tekst Sprečiti da Kolašin postane Zlatibor. Nedeljnik Vreme u tekstu Besomučno betoniranje planina navodi da je na Međunarodni dan planina prizor sa Zlatibora simboličan. Beton gradilišta prodire u prirodu. Kopaonik, Zlatibor, Divčibare, destinacije koje su decenijama važile za utočišta mira, danas su mesta koja se bude u zvuk bagera, pneumatskih čekića i zujanje mešalica. Na obroncima niču višespratnice sa privatnim spa centrima, a planine sve više gube mir koji su nudile, piše Vreme. Dragomir Rejstanović, stručnjak za zaštitu prirode RERI, Regionalnog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu, ukazuje da dolazak turista naravno pozitivno utiče na ekonomski razvoj u tim mestima, ali samo privremeno. Međutim, moramo razumeti da je to ipak linija manjeg otpora, jer dok novi građevinski kompleksi osvajaju planine, njihov razvoj postaje trka za brzim profitom. Krčenje šume zbog puteva i skijališta, uništavanje tresetišta, livada, geoloških lokaliteta, sve su to konflikti koji se javljaju svakom izgradnjom. Brojni investitori žele brz obrt kapitala i tu nema mnogo mesta za razmišljanje o prirodi, navodi on. Nedeljnik Vreme, uz nedostajuću kanalizaciju i septičke jame smeštene neretko u stokove potoka koje zagađuju, kao veliki problem navodi nelegalnu gradnju, ali i legalnu, koja često najviše ugrožava prirodu zbog planova koji otvaraju vrata ekspanziji čak i u zaštićenim područjima. Takvi su primjeri poslednjih izmena prostornih planova za Đerdap, Kopaonik, Staru planinu i Divčibare. Proces donošenja prostornih i urbanističkih planova često je brzoplet, nezreo, javnost retko uključena u odlučivanje, a monitoring na terenu slab. Inspekcije ne izlaze, ne proveravaju da li se gradi u skladu sa projektom, pravila se krše bez posledica, to ohrabruje nove investitore da rade isto, navode stručnjaci. I strahuju šta će biti sa još uvek očuvanim planinama, da li će Tara, Zlatibor i Stara planina doživeti sudbinu Zlatibora, jer sledeće gradilište može biti bilo gde. Ristanović kao najveći problem ističe depopulaciju. Na planinama se gase sela, nestaju zanati i lokalne ekonomije, višespratni apartmani, čiji vlasnici uglavnom nisu lokalci, ne doprinose razvoju zajednice, niti vraćaju ljude u ta područja. Navodi da slika ipak nije tako crna. Postoje pozitivni primeri područja u kojima je razvoj vođen merom i poštovanjem prirode. Tako su, kaže na Tari, česti primeri modernih interpretacija tradicionalnih drvenih kuća koje koriste lokalni crni bor. Biljana?
Da, toliko za danas. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.